Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, ја слушате емисијата во 19 часот. Мотивите на Македонија за тужбата против Грција во Хаг се политички, изјави подпаролот на Грчкото Министерство за надворешни работи, Делаве Курас. НАТО сака да оствари поголема соработка со Русија. Бугарските власти ја одобрија кандидатурата за еврокомесар на Георгиева.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Емисијата ја започнуваме со прегледот вести. Мотивите на Македонија за поднесување на тужба против Грција пред Меѓународниот суд за правда во Хаг се политички, а не правни, изјави подпаролот на Грчкото Министерство за надворешни работи Григорис Делаве Курас на денешниот брифинг со новинарите во Атина. Грција, како што соопшти тој, има силни аргументи и сериозно го сваќа судскиот процес. Грција ангажирала 4 еминентни странски професори по меѓународно право за одбрана на нејзината позиција пред судот во Хаг. Бугарските власти одобрија кандидатурата на Кристалина Георгиева за функцијата еврокомесар за меѓународна соработка, хуманитарна помош и реагирање во криза по повлекувањето на кандидатурата на Румјана Желева. Председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо изјави оти не планира промена во ресорот на бугарскиот кандидат за комесар и најави дека утре ќе се сретне со Георгиева. Шефот на војската на НАТО Џејмс Таврид соопшти денеска дека алијансата сака да ја зголеми соработката со Русија. Тој смета дека Русија им пружила помош во снабдувачката рута преку Казахстан и Узбекистан и дека следниот чекор на земјата треба да биде логистичка поддршка. Русија, како што изјави Таврид, може да помогне во одржување на хеликоптерите од советската ера кои ги користи алијансата и афганистанските безбедносни сили. Меѓународната агенција за атомска енергија соопшти денеска дека и понатаму важи понудата до Иран, земјата да го замени осиромашениот ураниум со странските земји и покрај тоа што Техеран вчера ги одби клучните услови за постигнување на договорот. Предлогот е поддржан од Франција, Русија и Соединетите Американски Држави, а доколку Иран не го прифати, тие соопштија дека ќе бидат воведени санкции против земјата. Прилепските компании минатата година се соочија со низа проблеми, пред се поради намалениот пласман на производите. Голем дел од нив работеа со загуба или имаа мал профит. Стопанствениците сметаа дека причината е економската криза, но властите според нив треба да преземат мерки за облажување на последиците кои ќе се почувствуваат и оваа година. Моника Талеска.
Речи се сите прилепски компании минатата година се соочија со бројни проблеми, пред се поради намалениот пласман на производите. Дел евидентираа загуби, а дел помал профит во однос на годината пред тоа. Па констатација на стопанствениците е дека оваа состојба делумно е последица на светската економска криза. Сепак тие велат дека државата може да донесе сет стратегиски мерки кои би создале поповолен амбиент по градот.
За извозните фирми секој се бара стимулирање на извозот, даночни олеснување и така натаму.
Најпрво треба да се донесе една стратешка одлука дека она што кај нас се внесува како суровина треба максимално да се сведат на минимални стапки или да не постојат царински стапки за суровини.
Вели Горан Поповски, менаџерот на Мервелски комбинат, и Зашо Самарџиовски, директорот на Прилепска пиварница. И во прехранбената индустрија витаминка се загрижени поради порастот на цените на увозните суровини. Зголемената цена на струјата и на други услуги може значително да влијае врз ефектите од планираниот профит годинава, смета директорот Симон Наумовски.
Бараме покрепа во правец кој нема да ни создадат полоши услови за стопанисување од раст на некои трошкови кои ги очекуваме непотребно да се создадат во 2010 година.
И управниот одбор на регионалната стопанска комора ги конкретизира предлог мерките до владата.
Исти третман на домашните компании со странските компании, поготово во инвестирањето и субвенциите кои што ги најавува државата за странските инвестиции да важат и за домашните инвеститори. А исто така и малите и средни предпријатија преку поволно кредитирање со вклучување на Македонската банка за поддршка на развој.
Истакнува Ристо Најдовски, секретар на регионалната стопанска комора. Познавачите на приликите велат, кога големите и успешни прилепски компании се соочуваат со големи проблеми, тогаш помалите фирми навистина работат во крајно неповолни услови. За да не се предизвикаат поголеми турбуленции во работењето, за да не се зголеми бројот на армијата невработени од над 25.000 прилепчани кои се повеќе својата еднина ја бараат надвор од македонските граници, необходно е државата да има слух за барањата на стопанствениците. Регионалната стопанска комора ги испрати своите барања на адреса на државата. Сега го очекува следниот потек. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Битолските пчелари се жалат дека органското производство или еколошкото производство на мед има повеќе трошоци отколку заработувачка. Причината е поради ниската продажна цена на медот, одалеченоста на еколошките површини каде што се одгледува, слабата продуктивност на инсектите и скапата органска храна за нив. Проблеми имаат и со пласманот, бидејќи нема извоз во странство, а во земјата нема побарувачка на ваков мед. Жанета Здравковска.
Органското или еколошкото производство на здрав мед носи повеќе трошоци од колку заработувачка, се пожалија битолските пчелари. Тие велат дека работат на работна профитабилноста, зашто се изложени на поголеми трошоци од ошто оние кои го применуваат класичниот или конвенционалниот тип на пчеларство. Тоа е последица на големата оддалеченост на еколошки чистите терени, послабата продуктивност на инсектите, недостатокот на органска храна на пазарот за прихрана на пчелите и ниската продажна цена на медот.
Органското производство мора да биде неколку километри одвоено, оддалечено од конвенционалните пчелари, од површините со пшеница, со градинарски култури, кај што се употребуваат хербициди, пестициди и така натаму, од патиштата кај што има голем промет. Значи треба да биде лоцирано на природни, чисти локации, кај што нема никакви загадувања на природата. Кај нас се зголемува трошокот за превоз.
Објаснува Петар Василевски, долгогодишен пчелар од Битола. Наспроти ова, продуктивноста на пчелите е помала, зашто не се употребуваат хемиски средства. Заштитата на инсектите се врши на природен начин. Воедно и прихранувањето не е со обичен шекер како кај конвенционалното производство, а органскиот го нема на домашниот пазар, па мораат да оставаат поголеми залихи на мед за да ги прихранат пчелите преку зима. Сепак најголемиот проблем го имаат со пласманот, зашто скоро и да нема извоз за странство, а на домашниот пазар слаба е побарувачката.
Нашиот мед што го произведуваме, чист органски мед, не можеме да го продадеме по повисока цена која важи надвор од нашата земја во Европа и така натаму, да е два пати повисока во однос на сегашната цена. Ние го продаваме исто како што го продават и пчеларите од конвенционалното производство. Тоа е многу ниско.
Еден килограм мед се продава по 200 денари. Така еден пчелар одгледува најмалку по 50 пчелни семејства, а месечните приходи не се повисоки од 9000 денари. Тие не се доволни да ги покријат трошоците и да ја наплатат маката што ја вложиле. Поради ваквите состојби, мале бројот на пчелари кои професионално се занимаваат со оваа работа.
Интересот кај младите луѓе е многу мал. Не е продуктивно да сака повеќе работа, посветеност.
Вели пчеларот Владе Козаревски од Битола. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Утре од 20 часот во културно-информативниот центар во Скопје ќе биде отворена самостојна ликовна изложба и перформанс на Нехат Бекири, сликар и професор на Државниот универзитет во Тетово, добитник на повеќе меѓународни награди. До 20 февруари во двата салони на Киц ќе бидат представени 28 дела, акрил на платно настанати во текот на 2009 година, а интересно и тоа што авторот за својот перформанс користи неколку стотини јајца во прилогот на Лјуб Чојолевски, еве што вели Бекири за својата нова поставка и на тамошните исчекори.
Самостојно презентирање во Скопје после еден долг период, мислам од прилика 4 години. И од тога имам само на колективни изложби учествувано. Разликата од претходните изложби е во форматот. Овде за прв пат имам работено во големи формати, условно речено големи, во споредба со перформансот што беше во центарот на Скопје, каде што се каде беше 10 метра. Овде најголемиот формат е некаде 2,5 на 4,5 метри. Темите са различни, од социјални теми, лични теми. Секој сликар има циклус и овде сакав да се презентирам со неколку дела кои нема да бидат многу слични една по себе, зашто секогаш сум тежнел на изложбата да посетителот не види една слика, него да види неколку слики од авторот. еден добар дел од слики десат аутобиографски. Почетната точка е земена од аутобиографски, после гледано е да има некоја универзална смисла, да не биде само моја приказна, него да биде малку така по-обширна. Јајцава се обработени и испразнети прво, после обоени одвнатре и пак испразната бојата, така што само однадвор изгледа како нормално јајце, а однатре се секоја посебно обоена во различни бои. Поентата во овој перформанс ми е идентитетот кој што толку многу се зборува денеска. Гледано од моја точка овде, немам некој став нит против глобализацијата, нит за. На почетокот јајцата се сите бели и на крајот кога ќе се скршат од страна на публиката, секоја јајце однатре така обоено и нема да биде исто бојно, него ќе биде разнобојно. Ако дојде и до клонирање на луѓето, и кога би биле 10.000 исти луѓе, ист човек, зависи секој ќе има друго обкружување, други книги ќе чита, други пријатели ќе има, така што мислам дека и тие луѓе не би биле исти. Тоа е мојот став од ликовна гледна точка. Некаде крај февруари имам изложба во Австрија, после тоа имам во Приштина, во Националната галерија, ќе биде така по-обширна таа изложба. После имам изложба оваа година во Сплит, Бихач, заедно со двајца колеги други треба да се престанеме и во Бостон.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Македонската машка репрезентација во кошарка има шанса да се пласира на Европското првенство наредната година во Литванија, смета спортската јавност. Во групата со Македонија е Унгарија, Британија, Босна и Херцеговина и Украина. За пласма на првенството ќе треба да го освоиме првото место на квалификациите или пак да бидеме меѓу првите две од трите второпласирани репрезентации. Надпреварите се играат во август. Борче Лозановски.
Најдобрата македонска кошаркарска репрезентација има извонредна шанса да се пласира на Европското првенство до година во Литванија и да го продолжи континуитетот настапи на континенталните шампионати по ланскиот во Полска, каде што го освоивме 9-то место. Ова е општото мислење во домашната јавност по жребката која не смести во квалификацијската група со Велика Британија, Босна и Херцеговина, Унгарија и Украина. Во августовските дуели со овие противници за пласман на Евро ќе треба да го освоиме првото место или пак да бидеме меѓу првите две од трите второпласирани селекции во сите групи. Имајќи го предвид рейтингот, тоа ни се наметнува како императив, од кој не бегаат во националниот табор и покрај некои отворени прашања во моментов.
Вашата репрезентација секако веќе во состојба да се носи со секоја репрезентација, меѓутоа треба да почекаме да видиме каков ќе биде одзивот на репрезентацијски рекол, ќе биде нивниот собир. Се надевам дека во потпун состав со Гечевски, Антич, Златко и Лиевски, дека ќе имаме можност да бидеме фаворити и да го освоиме првото место. Меѓутоа, наше е да одработиме добро и да бидеме сконцентрирани спреми на секој надпор да го даваме максимум.
Изјави помошник тренерот во репрезентацијата Маријан Лазовски, кој се надева дека ќе имаме доволно време и за надминување на проблемот со формата на кандидатите од домашното првенство, кое по откажувањето на клубови и спонзори е со многу слаб квалитет.
Тоа ќе се одрази секако и на квалитетот на припремност на кандидатите од што настапува во македонско првенство. Меѓутоа, на период од мај месец до август се надевам дека ќе направиме усилува со селекторот од Кузов и другите помошници и со
За споменатите проблеми се свесни и љубителите на спортот. Сепак, според нив, со сериозен однос на теренот, целта ќе биде остварена.
Секако дека можеме да се пласираме на Европското првенство. Мислам дека имаме шанси, посебно со постојниот играчки состав. Само доколку има добри подготовки,
може да се освои првото место. Доколку сите се залагаат, кошо се залага и на Европско. Може, не е некоја тешка група.
Противниците се од послаба категорија за нас. Ние имаме добра репрезентација сега. Би требало да го освоиме првото место. Само да не се случи како што беше ова на ракометот. Се фалиме, па на крајот ете така. Нешто да испадне.
За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Марија Митовска и Светлана Петровиќ.